Kā Alaži arī 2015. gada 1. janvārs būs datums, no kura mainīsies daži nodokļu likmes un vairāku pabalstu apmērs. Šoreiz gan nevaram teikt, ka jauninājumi tapuši pēdējā brīdī. Vairāk lēmumu par izmaiņām, kas stāsies spēkā no jaunā gada, pieņemti jau pirms laba laika. Pie šādiem lēmumiem pieder, piemēram, plašas diskusijas izraisījusi iedzīvotāju ienākuma nodokļa likmes samazināšana. Skaidro par nodokļu jomu atbildīgais Finanšu ministrijas valsts sekretārs vietnieks Ilmārs Šņucins.
Ir ieplānot samērā maz jaunu nodokļu izmaiņu attiecībā uz 15. gadu, un tie, kas stājās spēkā, tie nozīmīgākie, viņi pamatā ir pieņemti jau iepriekš, attiecīgi 2013. gadā, kāds ir attiecībā uz iedzīvotāju ienākuma nodokļa likmi, kas samazināsies līdz 23% ar nākošā gada 1. janvāri. Un šis lēmums jau bija pieņemts vienotā paketē 13. gadā, kad attiecīgi tika gan būtiski paaugstināts atvieglojums par apgādājumajiem līdz 165 eiro un arī neapliekamais tika, tad noteikti 75 eiro apmērā šī abī lieluma saglabājās tādā pašā līmenī, bet likme jau arī atbilstoši iepriekš paredzētājiem būs mazāk 23%.
Reālajā dzīvē tas nozīmē, ka strādājošajiem, kas mēnesī nopelna aptuveni vidējo algu, tas ir 750 eiro pirms nodokļa nomaksas, iedzīvotāju ienākuma nodokļa likmes samazināšana par 1% nākamgad ik mēnesi nodrošinās par 6 eiro lielākus ienākumus. Kā norāda Šņucins?
Attiecīgi šī iedzīvotāju ienākuma nodokļa likmes samazinājums nozīmēs tiešu neto algas pieaugumu jebkuram darba ņēmējam. Jo viņi tiek reiķināti tieši no šiem bruto ienākumiem, kas ir darba ņēmē ienākumiem, un likmē samazināties viņa atalgojums. Katra darba ņēmē atalgojums pieaugs, protams, atbilstoši esošajiem bruto atalgojumu lielumam.
Te gan jāņem vērā, ka vismaz daļai strādājošo, kas piekopī kaitīgas ieradumus konkrēti smēķēšanu, šo ienākumu pieaugumu iespējams noēdīs akcijas nodokļa pieaugums par cigaretēm. Šņucins atgādina, ka nodoklis par cigaretēm tiks paaugstināts arī turpmāk.
Akcijas nodoklī arī ir izmaiņas. Viens arī jautājums līdzīgi, ka iedzīvotāju ienākuma nodoklī jau iepriekš likumā iestrādāts, tas attieksies uz tabakas izstrādājumiem, kur šis paaugstinājums jau ir likumā iestrādāts, un viņš būs katru ikgadējis līdz pat 18. gadam atbilstoši likuma noteiktajiem. Tas, kas ir izdarīts šogad, ir papildināts šo apliekamo preču saraksts, ir iekļauts arī tabakas lapas. Kas nav īpaši populārs produkts, viņš tas vairāk ir kā preventīvs pasākums, jo ir pamanīt tendence, ka pieaugšu šī produkta patēriņš, un viņš tomēr ir aizstājies arī vienkārši tabakai.
No nākamā gada pieaugs arī minimālā mēneša alga, uzsver labklājības ministrijas pārstāve Marika Kupče.
Minimālā mēneša darba alga no 2015. gada 1. janvāra būs 360 eiro, un minimālā stundas tarifa likme būs 2,166 eiro pusaudžiem un cilvēkiem, kas strādā, kur ir pakļauti īpašam riskam, minimālā stundas tarifa likme būs 2,477 eiro.
Lielākās izmaiņas sociālajā jomā gan saistītas ar to, ka no nākamā gada 1. janvāra spēku zaudēs savulaik noteiktie sociālo pabalstu ierobežojumi. Turklāt tiks atjaunoti arī tā dēvētie socnodokļa griezti, jeb valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu maksimālā apmēra ierobežojumi, norāda Kupče.
No 2015. gada 1. janvāra valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu objekta maksimālais apmērs būs 48,600 eiro. Slimības, maternitātes, paternitātes vecāku pabalstus, kā arī bezdarbnieku pabalstu izmaksās bez līdz šim noteiktajiem ierobežojumiem. Tas nozīmē, ka daļai cilvēku pieaugs pabalstu apmērs, jo tos pilnībā izmaksās atbilstoši cilvēku veiktajām sociālām iemaksām.
Vienlaikus tiks atjaunota arī pirms krīzes izveidotā ģimenes valsts pabalstu sistēma, skaidrojot tās būtību, Kupče teica.
Ģimenes valsts pabalsta apmērs būs noteikts atkarībā no bērnu skaita ģimenē. Tas nozīmē, ka par pirmo bērnu pabalsta apmērs būs tāds pats, kā ir šogad, 11,38 eiro mēnesī, par otro bērnu pabalsta apmērs būs divreiz lielāks, jeb 22,76 eiro, par trešo bērnu nākamajiem bērniem 34,14, jeb trīsreiz lielāks nekā par pirmo bērnu ģimenē. Un šeit es varbūt gribētu piebilst to, kad neatkarīgi no tā, ja bērns ir sasniedzis pilngadību, to bērnu skaitu rēķina tā kā rēķina. Ja ir, piemēram, ģimenē trīs bērni, no kuriem viens ir vecākais ir pilngadīgs, tad tie otrais un trešais vienalga būs kā otrais un trešais.
Jāuzsver, ka vecākiem, kuru ģimenē aug divi vai vairāk bērni, lai saņemtu lielākus pabalstus par otro, trešo un nākamajiem bērniem, nav nepieciešams rakstīt nekādus iesniegumus. Šie pabalsti tiks pārskatīti automātiski. Savukārt cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, kam noteikta invaliditāte, turpmāk gan būs pašiem jānovērtē savu darbaspēju zudumu. Kupči skaidro, ka jaunās sistēmas mērķis ir lielāka objektivitāte.
Tāpat no nākamā gada 1. Janvāra ieviesīs pilnveidotu starptautiskiem kritērijiem atbilstošu invaliditātes noteikšanas sistēmu. Un tas nozīmē, ka cilvēkiem no 18 gadu vecuma līdz valsts vecuma pensijas sasniegšanai nosakot invaliditāti ņems vērā ne tikai veselības traucējumus, bet arī to radītos aktivitāšu un funkcionēšanas ierobežojumus. Tādējādi cilvēkiem noteiks gan invaliditātes grupu, gan arī darbspēju zaudējumu procentos.
Individuālāku pieeju plānots nodrošināt arī ieviešot jaunus sociālās palīdzības paku veidus. Turpmāk cilvēki, kam pašvaldības piešķīrušas trūcīgās personas status, varēs pretendēt uz triju dažādu veidu palīdzības pakām, norāda Kupče.
2015. Gadā trūcīgie cilvēki bez maksas varēs saņemt trīs veidu pakas, jeb komplektus pārtikas preču komplekts, individuālo mācību piederumu komplektu un higiēnas un saimniecības preču komplektu.
Tieši pašvaldībās būs jāvērst arī tiem trūcīgajiem un maznodrošinātajiem ļaudīm, kam pēc elektroenerģijas tirgus pilnīgas atvēršanas būs vajadzīgs atbalsts, lai norēķinātos par elektrību. Valsts atbalsts gan būs pieejams tikai tām mājasaimniecībām, kas ir Latvenergo klienti, norāda uzņēmuma pārstāve Sandra Vējiņa.
Tiem klientiem, kuriem būs līgums ar Latvenergo, tie varēs saņemt šo valsts atbalstu. Tātad maznodrošinātām un trūcīgām personām katru mēnesi tās būs 100 kWh par šobrīd spēkā esošo starta tarifu. Savukārt daudz bērnu ģimenēm tās jau būs 300 kWh mēnesī par cenu, kas atbilst nu, šī brīdī spēkā esošiem starta tarifam.
Cilvēkiem, kas vēršas pašvaldībā ar mērķi saņemt trūcīgas vai maznodrošinātas personas status, lai par 100 kWh mēnesī maksātu pašreizējo starta tarifu, Vējiņa ieteica uzreiz norādīt pašvaldībā savu Latvenergo klienta numuru.
Cits stāsts ir par maznodrošinātajām un trūcīgajām personām. Viņiem, lai atbalstu viņu saņemtu, ir jādodās uz pašvaldības sociālajiem dienestiem. Tas nozīmē, ka šeit šo te statusu maznodrošināta vai trūcīga persona piešķir pašvaldība. Un tad pašvaldība arī būs tā, kas mums, Latvenergo, paziņos, kuriem klientiem tad šis te atbalsts 100 kWh par starta tarifu mums būs jāpiemēro. Un tad pirmais mirklis, kad mēs šo informāciju saņemsim, būs janvāra pirmās dienas, kad mums paziņos tos klientus, kuriem decembrī ir piešķirts šis te status maznodrošināta un trūcīga persona. Un tad mēs jau šo te atbalstu par pirmajām 100 kWh par starta tarifu varēsim piemērot.
Savukārt daudz bērnu ģimenes atbalstam var pieteikties pašas, skaidro Vējiņa.
Tātad daudz bērnu ģimenes, tātad ģimenes, kurās aug trīs vai vairāk nepilngadīgi bērni, no 1. janvāra ērti varēs pieteikties portālā www.elatvenergo.lv un aizpildot pieteikumu anketu varēs pieteikties šim te atbalstam un Latvenergo šo atbalstu apstiprinās, nosūtīs informāciju un tad jau katru mēnesi 300 kWh par startu tarifu mēs attiecināsim katrai šai ģimenei. Tad daudzbērnu ģimenēm viss ir vienkārši. Pieskamies e-Latvenergo.lv vai arī klientu apkalpošanas centros, saņemam apstiprinājumu un katru mēnesi par pirmajām 300 kWh varam norēķināties pēc starta tarifa.
Šeit minētās izmaiņas gan ir tikai tās, kas skar ļoti plašu cilvēku loku. Madara Fridrihsone, Latvijas radio.